գլուխ 6-րդ Յուջինը աշխատում էր բարեխղճորեն։ Ամեն օր ըստ հաշվի հավաքում էր վճարները և դրամը մուծում։ Նա իր աշխատավարձից արդեն որոշ գումար էր խնայել։ Այժմ Մարգարետը նրա համար դարձել էր մի հեռավոր անցյալ։ Տանտիրուհին, Միսիս Վուդրաֆը, մեկնել էր Միսսուրիի նահանգը, Սեդեյլիա, դստեր մոտ, իսկ Յուջինը տեղափոխվել էր ավելի հարմարավետ մի բնակարան, որը գտնվում էր քաղաքի արևելյան մասում, 21-րդ փողոցի վրա։ Նրան այս տունն էր հրապուրել մի ծառ, որն աճում էր 50 քառակուսի ոտնաչափ տարածությամբ բակում։ Այս նոր սենյակն էլ նախկին սենյակի նման էժան էր, և Յուջինը ապրում էր ընտանիքի հետ։ Այստեղ նա պայմանավորվել էր ճաշի համար վճարել 20 սենտ, և այսպիսով կարողանում էր իր ապրուստի ծախսերը իջեցնել շաբաթական մինչև 5 դոլարի։ Մնացած 9 դոլարը խնայողաբար ծախսում էր հագուստի, տրանսպորտի և զվարճալիքների վրա, ըստ որում վերջինիս վրա շատ քիչ էր ծախսում։ Երբ արդեն որոշ գումար էր խնայել, սկսեց մտածել, որ գնա արվեստների ինստիտուտ, որը նրան դեպի առաջադիմություն տանող պողոտա էր թվում, և տեղեկանա, թե ինչ պայմաններով կարելի է մասնակցել երեկոյան դասընթացների։ Յուջինը լսել էր, որ այդտեղ չափավոր վճար են վերցնում, յուրաքանչյուր սեմեստրի համար 15 դոլար, և նա որոշեց սկսել, եթե ընդունվողների նկատմամբ պահանջները չափազանց խիստ չլինեին։ Նա սկսում էր համոզվել, որ ինքը ծնվել է նկարիչ դառնալու համար, և որ վաղ թե ուշ նկարիչ կդառնա։ Արվեստների ինստիտուտի հին շենքը, այժմյան ինստիտուտի պատկառաշուկ շենքը տեղափոխվելուց առաջ, գտնվում էր Միչիգան ավենյուի և Մոնրո փողոցի անկյունում, և հրճակված էր իր նրբագեղությամբ, մի բան, որից զուրկ էին այդ ժամանակվա հասարակական ճաշակը ներկայացնող շենքերի մեծ մասը։ Դա թխագույն քարով կառուցված 6-հարկանի մի մեծ շինություն էր, որը բացի ցուցահանդեսների դահլիճից և դասասենյակներից ուներ մի շարք արվեստանոցներ, նկարիչների, քանդակագործների և երաժշտության դասատուների համար։ Ինստիտուտն ուներ ցերեկային ու երեկոյան կուրսեր, և նույնիսկ այդ օրերին սովորողների թիվը փոքր չէր։ Արվեստի մեջ թաքնված գեղեցկությունը որոշ չափով արթնացրել էր արևմտյան ամերիկացու հոգին։ Որքան քիչ գեղեցիկ բան կար այդ ժողովրդի կյանքում, այնինչ ովքեր ապրում էին այդպիսի բարեկերտ մթնոլորտում, կարողացել էին այդ բնագավառում ի հայտ բերել իրենց ընդունակությունները և հասնել Փարքի։ Մեկնել Փարիզ, ուսանել այդ քաղաքի մեծահռչակ արվեստանոցներից մեկում, Մյունխեն կամ Հռոմ, ծանոթանալ Եվրոպայի գեղարվեստական գանձերին և տեսնել արվեստագետների թաղամասերը, միայն դա ինչեր ասես չէր արժենա։ Բազմաթիվ երիտասարդ տղաների ու աղջիկների սրտում վառվում էր, այսպես ասած, մի անզուս բաղձանք, դուրս պոկվել առօրեական կենցաղի ճահճուտից, ընդունել արվեստի մշակներին յուրահատուկ բարքերը ու ճաշակները, յուրացնել նրանց բարեկիրթ, մասամբ քնքշանվախ, մասամբ ամփույթ շարժու ձևերը, բնակվել մի արվեստանոցում, ունենալ բարոյական սկզբունքների ու բարքերի որոշ ազատություն, որն անմատչելի է հասարակ մահկանացուների։ Ահա այն մեծագույնը, որ պետք էր անել։ Ահա թե ինչ պետք է լինել։ Իհարկե այս բոլորի մեջ որոշ տեղ էր հատկացվում և արվեստի։ Ասենք թե մի օր աշխարհը հարստացնելու եք հիանալի նկարներով ու հոյակապ քանդակներով։ Սակայն մինչ այդ դուք կարող եք և պարտավոր եք ապրել արվեստագետի կյանքով, անկաշկանդ և չքնաղ կյանքով։ Նման զգացումներ վաղուց համակել էին նաև Յուջինին։ Նա գիտեր, որ Չիկագոյում կան հայտնի արվեստանոցներ և նկարիչներ, որոնք թերթերի վկայությամբ հիանալի կտավներ են ստեղծում։ Թերթերում երբեմն հիշատակումներ էին լինում ցուցահանդեսների մասին, մեծ մասամբ ձրի, քանի որ հասարակությանը առանց այդ էլ դժվար էր այնտեղ հրապուրել։ Մի անգամ Յուջինը կարդաց ռուս հռչակավոր մարտանկարիչ Վերեշչագինի ցուցահանդեսի մասին։ Նկարիչը արևմտյան կիսագունդ էր եկել ինչ-որ գործով։ Մի կիրակի Յուջինը գնաց դիտելու նրա կտավները։ Ճակատամարտի տարերքի նրա փառահեղ ըմբռնումը գերել էր պատանում։ Ինչ հրաշալի գույներ, իրական կերպարներ, ողբերգության զգացում, թափի, վտանգի, սարսափի ու տառապանքի ինչպիսի երանգներ էին հորդում այդ կտավներից. Այդ նկարները վկայում էին ռուս արվեստագետի քանքարի խորության ու հասունության, նրա երևակայության և վարվռուն խառնվածքի բացառիկ հարստության մասին։ Յուջինը դիտում էր ու մտածում, թե ինչպես կարելի է հասնել այդպիսի կատարելության։ Եվ հետագա ողջ կյանքի ընթացքում Վերեշչագինի անունը նրա համար դարձավ մեծագույն խթան։ Եթե ուզում ես նկարիչ դառնալ, ահա թե ինչպիսին պետք է լինել։ Մի այլ ցուցահանդեսում նա տեսավ մի նկար, որը շոշափում էր նրա էության այլ լարերը, թեև սկզբում նրան հետաքրքրողը արվեստագետի վարպետությունն էր։ Դա մի մեծ, ջերմ ու նուրբ երանգներով կանացի մերկ մարմին էր, որ նկարել էր ֆրանսիացի Բուգրոն, որն իր ժամանակին մարդկանց ցնցել էր կանացի մերկ մարմինների իր համարձակ նկարներով։ Նրա նկարած տիպարները սեթևետ, փոքրիկ, վտիտ կանայք չէին, իլիկի պտտվող ուժի ու դյուրագրգռության պոշտված, այլ մարմնեղ լիարյուն կանայք, որոնց վզի, թևերի, իրանի, կոնքի, ազդրերի ուրվագծերը բավական էին, որպեսզի երիտասարդի արյունը երկար։ Ակներևաբար այս նկարիչը հասկանում էր և ուներ խանդավառություն, սեր դեպի ձևը, եղձերը, գեղեցկությունը։ Նա նկարել էր, ենթատեքստում զգալով հարսանեկան մահիճը, մայրությունը, կանացի փարթամությունը, աճող երեխաները, որոնց խնամում են բերկրանքով։ Այս նկարչի նկարած կանայք կանգնած էին իրենց գեղեցկության ու ձգողականության մեջ ուժով, ցանկությունների մեղմ պատրանքը աչքերում, հյութալի շրթունքները կիսաբաց, այտերը շառագունած, առողջ արյունից։ Որպես այդպիսին սրանք բանադրանքի աղբյուր էին պահպանողականների և պուլիտանների, կրոնական խառնվածքի կեղծ բարեպաշտների համար։ Հենց այն փաստը, որ այդ նկարը Չիկագոյին բերել վաճառելու, բավական էր, որպեսզի առաջացներ վրդովմունքի մեծ աղմուկ։ Մամուլը գոռում էր, թե այդպիսի պատկերներ չպետք է նկարել, իսկ եթե նկարում են, չպետք է ցուցադրել։ Շատերը Բուգրոյի մեջ տեսնում էին արվեստիային սադրիչներից մեկին, որոնք իրենց տաղանդով փորձում են ապականել հասարակության բարոյականությունը։ Վայնասուն բարձրացավ, որ այդ նկարը պետք է հանել ցուցահանդեսից։ Եվ ահա, հասարակական բողոքի ժայթքման դեպքում, ինչպես միշտ պատահում է, նկարն ընդհանուր հետաքրքրություն առաջացրեց։ Յուջինն էլ էր հետաքրքրվում այս բանավեճով։ Նա ոչ միայն նախապես չէր տեսել Բուգրոյի նկարները, այլև առհասարակ մերկ մարմին պատկերող որևէ նկարի բուն օրինակը։ Սովորաբար ժամը 3-ից հետո ազատվելով գործից, նա հասցնում էր այցելել ցուցահանդեսները, առավել ևս, որ այժմյան աշխատանքը նրան հնարավորություն էր տալիս միշտ էլ լավ կոստյում հագնել։ Նա բավականին պատկառելի արտաքինով երիտասարդ էր, և պատկերասրահում որևէ բան տեսնելու նրա պահանջը տարակուսանք չէր առաջացնի։ Նրա տեսքից կարելի էր ենթադրել, որ պատկանում է մտավորականների կամ նկարիչների դասին։ Հաստատ չիմանալով, թե ինչպիսի ընդունելության կարժանանա այդքան երիտասարդ մի տղա, դեռ 20 տարեկան չկար, նա այնուամենայնիվ համարձակվեց մտնել այն խանութը, որտեղ ցուցադրվում էր Բուգրոյի նկարը, և խնդրեց ցույց տալ այն։ Ծառայողը հետաքրքրությամբ նայեց նրան, բայց առաջնորդեց մուգ կարմիր վարակույրներով մի սենյակ, և միացնելով էլեկտրական ջահը, որը զետեղված էր ալթ հավիշով պատած որմնախորշի մեջ, մի կողմ քաշեց նկարը ծածկող վարակույրը։ Յուջինը չէր կարող պատկերացնել ոչ այդպիսի դեմք, ոչ էլ այդպիսի մարմին։ Դա մի գեղեցկություն էր, որը հայտնվում էր միայն երազներում, իր մարմնավորած իդեալը։ Նա դիտում էր, և հայացքը չէր կարողանում կտրել այդ դեմքից ու վզից, զգայական շագանակագույն վարսապնջերից, ծաղկաթերթերի նման բացված շուրթերից և նրբագեղայտերից։ Նա սքանչացել էր, տեսնելով նշագծված փափլիկ ստինքները ու փորը, մայրության այդ նախապայմանները, որ այնպես հրդեհում են տղամարդկանց սրտերը։ Նա կարող էր ժամերով կանգնել այնտեղ երազներով ու վայելքներով համակված, բայց ծառայողը, որ նրան մենակ էր թողել այնտեղ, մի քանի րոպեից հետո վերադարձավ։ «Ինչ է սրա գինը»։ հարցրեց Յուջինը։ $10,000, պատասխանեց ծառայողը։ Յուջինը հանդիսավորապես ժպտաց։ «Սքանչելի բան է», ասաց նա և շրջվեց դեպի մուտքը։ Ծառայողը հանգցրեց լույսը։ Այս նկարը Վերեշչագինի նկարների նման խորը տպավորություն թողեց նրա վրա։ Բայց որքան էլ տարօրինակ է, նա չէր ցանկանում այդպիսի բան նկարել։ Նա միայն հրճվում էր դրան նայելով։ Այդ նկարը խոսում էր իր ներկա ժամանակի պատկերացրած իդեալական կնոջ մասին, ֆիզիկական գեղեցկության մասին։ Եվ նա ամբողջ սրտով ցանկանում էր սրա նման մի արարած գտնել, որն իր հետ վարվեր բարեհաճորեն։ Կային և այլ ցուցահանդեսներ, որոնցից մեկում նա տեսավ Ռեմբրանտի նկարներից մեկը, որը նրա վրա պակաս տպավորություն չթողեց։ Բայց նկարիչներից ոչ ոք Յուջինին այդքան խորապես չէին հուզել, որքան Վերեշչագինն ու Բուգրոն։ Նրա հետաքրքրությունը դեպի արվեստը ավելի ու ավելի էր ուժեղանում։ Նա ուզում էր ամեն ինչ իմանալ և ինքն էլ որոշ բան անել։ Մի օր նա համարձակություն ունեցավ այցելել արվեստների ինստիտուտի շենքը և խորհրդակցել քարտուղարուհու հետ, որը հայտնեց նրան սովորելու պայմանները։ Դա մի գործնական գրագետ կին էր և բացատրեց, որ դասերը սկսում են հոկտեմբերից և տևում մինչև մայիս, որ ինքը Յուջինը կարող էր ընդունվել կենդանի բնության կամ գիպսի դասարանը, կամ և այս և այն, թեև սկզբում նպատակահարմար էր գտնում գիպսի դասարանը կամ իլյուստրացիաների, որտեղ բնորդներին և բնորդուհիներին նկարում են տարբեր ժամանակաշրջանների և տարբեր ձևերի կոստյումներով։ Յուջինն իմացավ, որ յուրաքանչյուր դասարան ունի անվանի ուսուցիչ, ինչպես նաև ավակ, և որ առայժմ նրանցից որևէ մեկին դիմելու հարկ չկա։ Ուսանողներից պահանջվում է աշխատել բարեխղճորեն, հենց իրենց օգտի համար։ Յուջինը դասասրահները չտեսավ, բայց ստացավ այնպիսի տպավորություն, որ այստեղ ամեն մի անկյուն ներծծված է արվեստով։ Նույնիսկ միջանցքներն ու գրասենյակները զարդարված էին նուրբ ճաշակով, և ամենուրեք կախված էին գիպսե դիմակներ, ձեռքեր, ոտքեր, կիսանդրիներ, ազդրեր ու գլուխներ։ Յուջինին այնպես էր թվում, որ ինքը բաց դռան առջև կանգնած նայում է մի նորահայտ աշխարհի։ Նրան մեծ գոհունակություն պատճառեց այն հանգամանքը, որ ինքը կարող է իլյուստրացիաների դասարանում նկարել սովորել տուշով և աշխատել վրձինով, ինչպես նաև ցանկության դեպքում կարող է հաճախել էսքիզների դասարանը, և երեկոյան ժամը 5-ից մինչև 6-ը առանց լրացուցիչ վճարի հաճախել կենդանի բնության դասարանը։ Նա զարմացավ մասամբ, երբ իրեն հանձնած մի տեղեկագրից իմացավ, որ կենդանի բնության դասարանում նկարում են կանանց և տղամարդկանց մերկ բնօրինակներից։ Այժմ անկասկած նա մոտենում էր մի այլ աշխարհի։ Այդ աշխարհը նրան թվում էր բնական և անհրաժեշտ, որը միաժամանակ Յուջինին թվում էր անմատչելի, այն սրբազան տաճարի նման, որի մուտքը բաց է միայն ընտրյալների համար։ «Արդյոք ինքը տաղանդավոր է?» «Սպասեցեք, թեև գավառից եկած մի անտաշ տղա է, բայց դեռ ցույց կտա, թե ով է ինքը»։ Յուջինը որոշեց ընդունվել։ Նախ կենդանի բնության դասարանը, որտեղ պարապում էին երկու շաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթորերի, ժամը 7-ից մինչև 10-ը, և հետո էսքիզների դասարանը, որտեղ պարապունքները գնում էին ամեն օր, 5-ից մինչև 6-ը։ Յուջինը հասկանում էր, որ շատ քիչ բան է իմանում, ավելի ճիշտ, ոչինչ չգիտի մարդու կազմության և անատոմիայի մասին, և պետք է լավ աշխատի այդ առարկայի վրա։ Կոստյումն ու իլյուստրացիան դեռ կսպասեն, իսկ ինչ վերաբերում է բնապատկերներին, կամ ավելի ճիշտ քաղաքի տեսարաններին, որ ինքը անչափ սիրում էր, կարող էր դրանք համբերությամբ հետաձգել, մինչև արվեստի հիմունքներից որոշ բան իմանար։ Մինչ այդ Յուջինը երբեք չէր փորձել մարդկային դեմք կամ մարմին նկարել, եթե նկատի չունենանք այն մանր դիմապատկերները, որոնք կարող էին լինել առանձին էսքիզներ կամ մեծ տեսարանների դետալներ։ Այժմ նա կանգնած էր կենդանի մարդու գլուխը կամ մարմինը բնօրինակից ածուխով նկարելու անհրաժեշտության առջև, և այդ մեծ մասամբ վախեցնում էր նրա։ Նա գիտեր, որ լինելու է 15-20 այլ սովորողների հետ, որոնք կարող էին տեսնել իր աշխատանքը և քննադատել։ Շաբաթը երկու անգամ ուսուցիչը ստուգելու էր աշխատանքը։ Տեղեկագրից նա իմացել էր, որ ամսվա ընթացքում առավել հաջողության հասած ուսանողը բնորդին ամեն անգամ նոր պոզայով նկարելիս արժանանում է ամենալավ տեղը ընտրելու պատվին։ Ուսուցիչները Յուջինին թվում էին ամերիկյան գեղարվեստի աշխարհի մեծահամբավ այրեր, որովհետև նրանք բոլորն էլ ԱԱ-եր էին, այսինքն ազգային ակադեմիկոսներ։ Նա չէր էլ կասկածում, թե որոշ շրջաններ ինչպիսի արհամարանքով են լցված դեպի այդ տիտղոսավորները, այլապես բանի տեղ չէր դնի դրանց։ Հոկտեմբերյան երկուշաբթի մի երեկո ձեռքին մի քանի թեր թուղթ, որը գնել էր իր ամենագետ տեղեկագրի ցուցումով, Յուջինը պարապմունքների անցավ։ Դիտելով պայծառ լուսավորված միջանցքներն ու դասասենյակները, նա ջղայնանում էր թեթևակի, և իր կողքով անցնող երիտասարդ տղաներն ու աղջիկները ամենևին էլ չէին մեղմում նրա երկյուղը։ Իսկ ույն Յուջինի աչքին զարկեց նրանց ուրախությունն ու անկաշկանդ շարժու ձևերը։ Ուսանող տղաների մեծ մասը նրան թվում էին հետաքրքիր, առնական ու գեղեցիկ, իսկ աղջիկները նրբագեղ, աշխույժ և ինքնավստահ։ Դրանցից մի քանիսը, ինչպես Յուջինը նկատեց մտովի, զանազանվում էին ինչ-որ յուրահատուկ անմեկնելի գեղեցկությամբ։ Դա զարմանք հարուցող մի աշխարհ էր։ Դասասենյակները նույնպես զարմացրին նրան։ Դրանք այնքան երկար էին ծառայել իրենց նպատակին, որ պատերը գրեթե ծածկված էին ներկապնակներից քերված ներկով, նույնիսկ պատկերակալներ չկային, այլ միայն աթոռներ և փոքրիկ նստարաններ։ Վերջիններս, ինչպես Յուջինն իմացավ, ուսանողները շրջում էին և օգտագործում պատկերակալների փոխարեն, իսկ աթոռակները ծառայում էին որպես նստատեղի։ Սենյակի կենտրոնում կար սովորական սեղանի բարձրությամբ ամպիոնի նման մի բան, որտեղ ամեն դիրքով նկարվում էին բնորդներն ու բնորդուհիները։ Սենյակի մի անկյունում դրված էր շիրմա, որի ետևում նրանք հանվում և հագնվում էին։ Նկարներ կամ արձաններ չկային, միայն մերկ պատեր, որոնցից մեկի մոտ չգիտես թե ինչու դաշնամուր էր դրված։ Միջանցքներում և ընդհանուր դահլիճում կախված էին նկարներ, որոնք պատկերում էին մերկ մարմինը կամ նրա առանձին մասերը, ներկայացված տարբեր դիրքերով։ Յուջինի պես անմիջական ու երիտասարդ տղայի համար դրան գայթակղեցնող բաներ էին։ Նա գաղտնի բավականությամբ դիտում էր այդ նկարները, բայց և հասկանում, որ իր մտքերը չպետք է խոստովանի որևէ մեկին։ Նա մտածում էր, որ արվեստի մարդիկ պետք է անտարբեր լինեն նման գայթակղությունների նկատմամբ և իրենց մեջ խեղդեն այդ զգացումները, չէ՞ որ նրանք այստեղ են եկել աշխատելու և ոչ թե կանանց մասին երազելու։ Երբ պարապմունքի ժամը հասավ, ուսանողները եռուզեռի մեջ ընկան, ոմանք սկսեցին իրարու հետ խորհրդակցել, և ապա տղամարդիկ գրավեցին սենյակների մի շարքը, իսկ աղջիկները մյուս։ Յուջինը իր դասասենյակում տեսավ մի ջահել աղջիկ, որը շիրմայի մոտ նստած ծանծրույթով շուրջն էր նայում։ Նա սև մազերով, սև աչքերով սիրունիկ աղջիկ էր, և դիմագծերից երևում էր, որ իռլանդուհի է։ Վրան կարմիր թիկնոցուն էր և գլխին մի գդակ, որը նման էր լեհ կանանց ազգային գլխաշորի։ Յուջինը ենթադրեց, որ նա բնորդուհի է, և մտածում էր, թե ինքը իսկապես այդ աղջկան տեսնելու է մերկ վիճակում։ Մի քանի րոպեից հետո բոլորը նստեցին, և ապա շարքերի մեջ թեթև աշխուժություն սկսվեց, երբ դասասենյակ մտավ գեղեցիկ արտաքինով, բարձրահասակ, 36 տարեկանի մոտ մի տղամարդ։ Օրորվող քայլվածքով նա առաջ եկավ և կարգի հրավիրեց դասարանը։ Հագել էր բրդյա գորշ գույնի հնամաշ կոստյում, գլխին դրել էր թխագույն նեղաբոլորկ շլյապա, որը հարկ չէր համարել հանելու, և անփութորեն թեքել էր մի ականջի վրա։ Պիջակի տակից երևում էր կապույտ շերտագծերով վերնաշապիկը, առանց օձիքի և փողկապի։ Այս բոլորը նրա դեմքին տալիս էին խիստ ինքնաբավական արտահայտություն։ Դա բարձրահասակ, բարեկազմ մի տղամարդ էր, երկարավուն ու նեղ դեմքով, բերանը մեծ ու հաստատուն եզրագծերով, ձեռքերն ու ոտքերը խոշոր, և ուներ նավաստու քայլվածք։ Յուջինը գլխի ընկավ, որ սա հենց ինքը միստր Տեմպլ Բոյլն է, ազգային ակադեմիկոս, իրենց դասարանի ուսուցիչը։ Յուջինը սպասում էր, որ այժմ բացման ճառի պես մի բան կլսի, սակայն միստր Բոյլը միայն հայտարարեց, թե դասարանի ավագ է նշանակված միստր Ուիլյամ Ռեյը, և հույս ունի, որ անկարգություններ կամ ժամանակի անտեղի վատնումներ չեն լինի։ Նա ավելացրեց նաև, որ չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը ինքը կանոնավորապես կդիտի աշխատանքները և կանի իր դիտողությունները, և հույս հայտնեց, թե յուրաքանչյուր ուսանող կկարողանա զգալի առաջադիմություն ցույց տալ։ Այնուհետև նա դասարանին առաջարկեց գործի անցնել և նույն անշտապ քայլերով դուրս գնաց։ Յուջինը մի ուսանողից իմացավ, որ դա իսկապես միստր Բոյլն է եղել։ Իռլանդացի երիտասարդ աղջիկը գնացել էր շիրմայի հետևը։ Յուջինը նստած մասամբ կարողանում էր տեսնել, որ նա մեր կանում է։ Դա մի փոքր ցնցեց նրան, բայց նա պաշտպանեց իր ոգու արիությունը ու դեմքի արտահայտությունը, նկատի ունենալով, որ այնտեղ ուրիշ շատ մարդիկ կան։ Հետևելով մյուսներին, նա շուռ տվեց մի աթոռ և նստեց աթոռակի վրա։ Ածուխը կողքին էր, մի տուփի մեջ դրված, այնուհետև հարթեց թուղթը իր տախտակի վրա և սպասեց ճղային անհանգստությամբ, միաժամանակ պահպանելով արտաքուստ խաղաղ վիճակը։ Ուսանողներից մի քանիսը խոսում էին։ Հանկարծ նա տեսավ աղջկան բարակ շղարշե շապիկը դեն գցելիս։ Հաջորդ րոպեին աղջիկը դուրս եկավ մերկ ու բոլորովին հանգիստ։ Բարձրանալով ամբիոնի վրա, նա դեմքով կանգնեց դեպի ուսանողները, թևերը իջեցրած ազդրերին, գլուխը ետ գցած։ Յուջինը թրթռում էր և ամոթի չիկնած վախենում էր նայել աղջկան։ Ապա վերցրեց ածխի մի ծուխիկ ու սկսեց թույլ գծեր քաշել, փորձելով թղթի վրա փոխադրել բնորդուհու կեցվածքը ու դիմագծերը։ Նրան զարմանալի էր թվում, որ ինքը այս սենյակում է, տեսնում է աղջկան այդ դիրքով, նկարում է, կարճ ասած, որ ինքը նկարչության ուսանող է։ Ահա այդ աշխարհն իր էությամբ, մի աշխարհ, որ ամեն ինչով բացարձակապես տարբեր է իր երբևէ իմացած որևէ բանից, և նա մուտք էր գործել այդ աշխարհը, քանի որ գտել էր իր կոչումը։